нас актуелно. Централна информативна емисија.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore, danas aktuelno za 3. oktobar 2024. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša sveta crkva molitveno proslavila svetog velikomučenika Jevstatija. Moje ime je Rade Dulovića, u nastavku slijede glavne vijesti dana. Slava Danilovgrada, vladika Pajsije služi liturgiju i predvodi litiju. Arhijerejska liturgija povodom 11 godina osvećenja Podgoričkog sabornog hrama. U subotu osvećenje manastirskog hrama Svete Matrone u Donjem Grblju. Patrijarh Jovan, upućujemo molitve za mir u Libanu, Siriji i cijelom svijetu. Mitropolija Pafoska, Grčke crkve o opasnosti joge i meditacije. Vrijeme sutra u Crnoj Gori, često umjerena do jaka kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 15 do 24 stepena. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Povodom praznika Svete ravnoapostolne i prvomučenice Tekle, slave Danilovgrada, bit će služena sveta arhijerejska liturgija i gradom će proći svečana praznična litija. Ovogodišnja slava Danilovgrada bit će proslavljena u subotu 5. oktobra tekuće godine, sveta arhijerejska liturgija kojom će načelstvovati njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Pajsije u hramu Svete Tekle počeće u 9 časova. Nakon liturgije bit će organizovana svečana litija ulicama grada. U subotu 5. oktobra 2024. godine sa početkom u 19 časova otpočeće proslava 11 godina od osvećenja sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Povodom proslave u kripti hrama održat će se svečani koncert u kome će uzeti učešća tri hora: hor Svetog apostola i evanđeliste Marka iz Podgorice, hor Svetog Evstatija Prelačkog iz Budve, kao i hor Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog iz Trebinja. Tokom koncert horovi će izvoditi kompozicije duhovnog i svjetovnog karaktera. A u nedjelju 6. oktobra tekuće godine sa početkom u 9 časova svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici služit će visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije i episkop Dioklijski gospodin Pajsije sa sveštenstvom i vjernim narodom. Sinoć je u Podgoričkom hramu Svetog velikomučenika Đorđa služena sveta tajna jele osvećenja kojoj je prisustvovao veliki broj vjernog naroda Božijeg. Svetom službom Božijom načelstvovao je protojerej Stavrofor Dragan Stanišić uz sasluženje protojereja Stavrofora Milete Kljajevića, protojereja Jovana Radovića i đakona Luke Pavićevića. Nakon pročitanog evanđelskog začala, slovom pouke sabranima u hramu gospodnjem obratio se načalstvujući svešten prota Dragan Stanišić, koji je između ostalog rekao da se u svetoj tajni jele osvećenja pomazujemo da bismo se iscijelili tjelesno, duševno i duhovno, jer moleći se Bogu mi se obnavljamo, podmlađujemo, vaskrsavamo iz svojih neduga, mrzovolje i lijenosti.
Da Gospod Bog prosveti sve one koji ga vjeruju i koji ištu od njega njegovu bogatu i obilnu milost. Pomazujemo se sada ovim svetim jelejem koji je osveštan. Pomazujemo se 7 puta čitajući 7 evanđelja u kojima se navode događaji Hristovoga milosrđa. Navode se izuzetne priče koje svjedoče o božanskoj ljubavi prema čovjeku. I slušajući ta svjedočanstva, ta dela Hristova, imajući ih i znajući ih, i mi sami postajemo svedoci te sile Hristove koja se bogato izliva i na nas.
Na kraju svete službe i svete tajne jeleosvećenja, vjernom narodu izneseno je sveto evanđelje i časni krst na cjelivanje, kao i čestice moštiju svetitelja koje počivaju u ovom drevnom hramu, svete mučenice Bosiljke Pasijanske, prepodobnog Stefana Tronoškog i svetog velikog mučenika Georgija. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinjski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joaniki u subotu 5. oktobra sa početkom u 9 časova osveštaće manastirski hram Svete Matrone Moskovske u selu Kovači u Donjem Grblju. Po osvećenju hrama visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joaniki će sa sveštenstvom i vjernim narodom služiti svetu arhijeresku liturgiju. U Nikšiću je u utorak 1. oktobra ove godine održano književno veče Pustinjak u gradovima, kojim je obilježeno 40 godina književnog stvaralaštva Milutina Mićovića. Događaj je izazvao veliko interesovanje javnosti, a prisutni su bili njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, potpredsjednik vlade Crne Gore za obrazovanje, nauku i odnose sa vjerskim zajednicama, profesor dr. Budimir Aleksić, predsjednici opštine i skupštine opštine Nikšić Marko Kovačević i Nemanja Vuković, sveštenstvo, monaštvo, javni i kulturni djelatnici, kao i brojna publika. U ime organizatora književne večeri Art kluba Prvo pismo obratila se pjesnikinja Sava Radulović, koja je podsjetila na Mićovićeva književna djela, za koja je nagrađen prestižnim nagradama i priznanjima.
Upakovati sve u jedno večer ovakvom jednom književniku i filozofu, cijel njegov život, stvaralaštvo i društveni angažman, to je prosto nemoguće. Zato neka ovo veče bude samo jedan početak odmotavanja tog klupka života i dijela Milutina Mićovića.
U književnoj večeri pod nazivom Pustinjak u gradovima razgovor o djetinjstvu, stvaralaštvu i nagradama učestvovao je profesor Veselin Matović, napomenuvši da je čitao svaki Mićovićev tekst prije i poslije objavljivanja.
Za večeras, u skladu sa naslovom koji mi se jako dopao, napravio jedan tekst koji bih pročitao, a da čestitam Milutin ovaj jubilej koji mi je malo čudan, 40 godina, a dobro, vjerojatno to jeste tako, a onih prvih 30 godina šta je bilo? Ja mislim da je onih 30 godina da se spremalo i kuvalo i iskuvalo ovo što se uradilo ovih 40 godina.
Svoje uvide u ličnost i djelo svog dugogodišnjeg prijatelja Milutina Mićovića saopštio je pjesnik Radomir Uljarević, nadopunjujući se stihovima nove autorove pjesme Starac i more.
Mada samo uslovno se mogu razlučiti autor i njegovo djelo. Samo uslovno, jer to prožimanje je više nego izvjesno. Iako nisam pristalica onog takozvanog biografskog metoda kad je riječ o kritici. Dakle, svaki čovjek je tajna za sebe, tako i Milutin. Sad, kako da govorimo o onome što je odista tajna? Ne znam šta bih prije pričao, odakle prije da počnem, ne bih li što življe ilustrovao u šta je Milutin potrošio ovih naznačenih 40 godina, ali tu je greška u najavi, na tu grešku mi je ukazao Banjo Bjelica, koji sedi gore u publici. Prije će biti da je riječ o 400, a ne o 40 godina. Milutin bi kao starozavjetni starac morao da ima najmanje toliko godina.
Publici se obratio i sam autor Milutin Mićović, kazujući svoje davne pjesme napisane prije 30 i više godina. Veče koje je održano u sali Tehnopolisa, čitajući Mićovićeve stihove, upotpunio je Radoje Mijušković. Događaj je dio oktobarskog repertoara Nikšićke kulturne scene 2024. godine. U srijedu 2. oktobra tekuće godine u porti Svetosavskog hrama u Molu liturgijski je proslavljen patron eparhije Bačke, praznik prenosa moštiju Svetog Irineja, episkopa Bačkog, ispovjednika vjere i svetih mučenika Bačkih. Na svetoj arhijerejskoj liturgiji načelstvovao je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Bački gospodin dr. Irinej, a sasuživali su njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Budimski i administrator eparhije Temišvarske gospodin Lukijan i preosvećena gospoda episkopi Osječko-Poljski i Barenski Heruvim, Valjevski Isihije, Šabački Rotej, Mohački Damaskin, sveštenici i đakoni eparhije Bačke. Poslije pročitanog evanđelskog začala njegovo preosveštenstvo episkop Osječko-Poljski i Barenski gospodin Heruvim proiznio je besjedu o smislu stradanja koje su podnijeli sveti mučenici Bački u kojoj je između ostalog rekao.
Mi danas u molitvama proslavljamo ove divne Božje ugodnike, mučenike, koji su svojim životom posvjedočili da stradati za Krista i svjedočiti veru jeste uzimanje toga krsta Hristovoga, koji je svima nama dat i zadat, da nosimo dostojno, u punoći blagodati Božije, ne odrećući se nikada, bez obzira kakve su nam teskobe, bez obzira kakve su muke i nedaće se sručile na nas. Jer je to onda pravi smisao vere koja nam je data kao osnov, kao temelj života, kao nešto što nas objedinjava, što nas čini ljudima, Hristovim ljudima koji smo u dubini svoje duše bogotražitelji, ljudima koji nosimo u svome srcu i u svojoj duši jedino i samo Hrista.
Po zamvonoj molitvi izvršen je čin blagosiljanja slavskih darova u čast svetog Irineja, episkopa Bačkog, ispovjednika vjere i svetih mučenika Bačkih, kao i čin osvećenja barjaka crkvenog hora Sveti Sava Gornjokarlovački iz Mola. Poslije dodjele odlikovanja, sabranima se obratio mitropolit Bački gospodin Irinej, koji je između ostalog rekao: današnji dan je za nas sve višestruki radosni dan, praznični dan, slavski dan i ja se nadam da ćemo sa vjerom u Gospoda i ugodajući se makar koliko možemo, makar čežnjom svoga srca, ako ne možemo, Bog zna šta da uradimo, da idemo onim putem koji Gospod uvijek prihvata, putem ka njemu, a na tom putu je On uvijek bliži nama i prije nas je pošao prema nama nego što mi krećemo prema njemu.
Stvar je uvijek sa nama, zato se Gospod Hristos u Evanđelju naziva i imenom Emanuil, što znači s nama je Bog. I kao što je rekao Spasitelj pokajanom razbojniku na krstu, na Golgoti, danas ćeš biti sa mnom u raju, kao što je rekao jednom svom dobrom sluzi: slugo dobri i verni, u malom si mi bio veran, na mnogim ću te postaviti. Uđi u radost gospodara svoga. Tako i mi, imajući uvek pred očima svoje duše i svoga srca, te istine, potrudimo se da naše hrišćansko življenje i opredeljenje ne bude deklarativno, da ne bude samo na rečima, nego da svojim životom budemo istinski svjedoci Gospoda našega, njegove ljubavi, njegove blagodati i naravno da budemo zajedničari sa svima svetim ugodnicima njegovim.
Na svetoj liturgiji pojali su članovi crkvenog hora Sveti Sava Gornjokarlovački iz Mola, crkvenog hora Sveti Georgije iz Bečeja i hora škole crkvenog pojanja Sveti Jovan Damaskin pri crkvenoj opštini Novosadskoj. Od Igitrija, hodočasnička agencija Mitropolije Crnogorsko-Primorske u subotu 5. oktobra organizuje pokloničko putovanje manastirima Raške oblasti. Cijena putovanja iznosi 30 evra, a prijave informacije se obavljaju na broj telefona 067 164 242. Njegovo blaženstvo, patrijarh Antiohijski i sveg istoka gospodin Jovan poručio je 1. septembra ove godine u Damasku. Ovo što se dešava potresa naša srca, upućujemo molitve za mir u Libanu, Siriji i cijelom svijetu. Patrijarh Antiohijski Jovan je kontaktirao telefonom više arhijereja u Libanu, visoko preosvećene mitropolite Beirutskog Iliju, Tirskog i Sidonskog Iliju, Livanskih gora Siluana, Akarskog Vasilija, Tripolskog i Kurskog Jefrema i Zahalskog Antonija. Tom prilikom njegovo blaženstvo patrijarh se raspitao o stanju naroda pogođenog razornim ratnim sukobima sa Izraelom i istakao potrebu solidarnosti i saradnje u teškom vremenu u kojem pustošenje i razaranja ne štede ljude i gradove. Duhovne svečanosti povodom obilježavanja ktitorske slave manastira Mileševe, slave eparhije Mileševske i radija Mileševske, svetog kralja Vladislava, održat će se 6. i 7. oktobra u manastiru Mileševa. Kancelarija za borbu protiv sekti i mitropolije Pafoske Grčke crkve u svom saopštenju javno upozorava vjernike na opasnosti vježbanja joge. Crkvena vlast smatra da je joga umjesto da donosi duhovnu dobrobit u stvari sredstvo za povezivanje sa demonima. Mitropolija Pafoska Grčke crkve 1. oktobra ove godine u svom posljednjem saopštenju izrazila je zabrinutost zbog sve veće popularnosti joge, upozoravajući da je ova praksa u suprotnosti sa hrišćanskim učenjem i da predstavlja opasnost po duhovni život vjernika. Mitropolija tvrdi da joga ne vodi ka spasenju, već da predstavlja obmanu koja nas odvodi od istinskog Boga i približava demonima. U saopštenju se navodi da je joga povezana sa hinduizmom i tibetanskim budizmom, te da njeni položaj i rituali imaju za cilj povezivanje sa demonima i buđenje negativnih energija. Crkva upozorava da su iskustva mira i opuštenosti koja se postižu vježbanjem joge zapravo rezultat obmane i duhovnog zavaravanja. Crkveni oci su posebno istakli da je joga povezana sa obožavanjem lažnih bogova i da njeni praktikanti ulaze u kontakt sa satanskim silama. Kancelarija za borbu protiv sekti poziva vjernike da se klone ovih praksi i da se umjesto toga okrenu molitvi, postu, ispovijesti i čitanju Svetog pisma kako bi pronašli istinski mir i duhovnu ispunjenost. Na kraju ovog informativnog bloka da čujemo i kakvo nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
Prema sajtu Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore u petak 4. oktobra u Crnoj Gori se očekuje često umjerena do jaka kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, povremeno uz jak na udare i olujni južni vjetar. U većem dijelu zemlje se očekuju obilne padavine. U drugom dijelu dana i tokom noći mjestimično razvedravanje ili samo ponegdje uz malo kiše. Poslije podne će južni vjetar znatno oslabiti. Jutarnja temperatura vazduha sutra će iznositi od 13 do 22, najviša dnevna od 15 do 24 stepena. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Sveti Gore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju Zalog za vječnost Sveti Mardarije. U 21 čas i 30 minuta emisiju Vizantija zemlja živih, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas je uredio i vodio novinar Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.